Piştî êrişên Tirkiyeyên cotmehê herêmên Kurdên Sûriyê Daişê 10 êriş pêk anîn. Yekîniyên taybetiyên Hesedê û hêzên ewlekariyê bi piştîvaniya koalisyonê operasyonên pêşwext û rêgir ser şaneyên Daişê jî zêde dikin. Li gorî daxuyaniyên fermiyên Hesedê û hêzên ewlekariya hindirîn ji nehê cotmehê heya 22 cotmehê anko piştî êrişa Tirkiyê Hesedê di encama 4 operasyonan de 12 Daişî girtine. Her wisa hêzên antiterör hatê yên asayişê 4 operasyon pêk anîn û di encam de 21 Daişî hatin girtin. Piraniya operasyonên Hesedê û hatê li bejahiya Dêra Zorê pêk hatin. Lê 2 operasyon li navçeya Başûrî Qamişlo li bejahiya Til Hemîs û Til Birakê pêk hatin. Gelo sedemên aktîvbûna Daişê çi ye? Li gorî hêzên Sûriya Demokratîk go sedemên aktîvbûna Daişê di vê demê de ji ber mijûlbûna hêzên wan û hêzên asayişê di bersiva 2 êrişan de. Berpirsî ragihandina YPG go hêza serekî ya Hesedê ye Siyamend Elî ji dengê Amerîka re tekez kir go êrişên Tirkiyeyên cotmehê û bûyerên Dêra Zorê yên tebaxa vê salê de zemîneke aktîvbûna Daişî afiran.
Helbet evna û gidû sebebê serekene go çeteyên Daişê jî sûd bikirin û careke dîxwe kom bikin an jî êrişên xwe zindî bikin.
Şopîner bawer dikin go êrişa Hamasê ser Îsraîlê renge êrişên Daişê ne. و مورال شانه این داعشه لی سوریا و عراقی بلندکه. روشنماوان امجد کردو تکزدکه گو ایریش حماسه وی سر دو آستان باندوره سر شر دیجی داعشه بکه و وی داعشه اکتیف بکه. یک گو وی تبلیبون ادناوه داعشه دزیده بکه و او یک نتنه لی سوریا و عراقی وی داعشه هول بده گو لی سرانسری جیهانه تبلیبون ادناف خود دزیده بکه. لعالیه کیدن؟ و داعشه ایریشن خوال سر حسده و کوالیسیونه زیده بکه دا گو جا آلیگرین خوره بیجه گو او آلیکاریا حماسه دکه
یک کو و تولیبون ناو داعشه زیده بکه آدن و حسده و هزین کوالیسیونه آرمانج بکه دا گو جا آلیگرین خوره بیجه او آلیکاریا حماسه دکه
لالیه کیدن پیشتی ایریشه حماسه یا حفته جوتمه لسر اسرائیله میلیس بسر ایرانه و ایریشن خوال سر هزین کوالیسیونه لسوریا و عراق زیده کرنه لی سوریه لگوری چعبدیریا سوریا مافی مرو وانگو میلیسن ایرانی لی سوریه جبو پشتیوانیا حماسه سه ایریش لی دیجی بنگهن کوالیسیونه لی سوریه پیکانی. یا داوی شوا 23 جوتمهه هر وسا دی 22 جوتمهه ده لگوری همان جیدری میلیسن ایرانی درونه که حسده لسر خطا فراته لی نفچه دیرا زوره آنی خواره. او درونه حسده یا حتا خواره چعبدیریا تفگره شانه این داعش لسر خطا فراته دکر. شوپینر روشا داعش لی سوریه هوشنگ حسن دی بیجه گو ایریشن ترکیه لآلیه کی و لآلیه دن ایریشن میلیسن ایرانی و فشارا اولکاری لسر شانه این داعشه سوک بکه و ده انجام ده و اکتیو به
مترسی های گوبال وان هیزان جه شره لدیجی داعشه لسوریه بچه لسوریه و عراقه و داعش سودیش به یکی ببینه و چالاکین خواه ایریشن خواه به تایبت جی لحرم چولستان سوریه لرجلات سوریه زیده تر بکه
دنابا وی روشا اکتیف بونا داعشه و زیده کرنا ایریش میلیس ایرانی. گلو ریگر و تدبیر کوالیسیون حسده چنه. واری آمار چعبدیریا سوریا مافی مرووان اس او اتش آر ده مها جوت مهی ده دو کروان بشتیوان ین هیزن کوالیسیون درباسی سوریه بونه. لگوری همان جه داری هیزن کوالیسیون شش تطبیقات شر و راهینان بچک هفبش لگل حسده لبنگه خوال تلبیدر باکوری حسکه و بنگه خوال دیرا زوره بیک آنین. هر وسا هیزن حسده کوالیسیون بطایبتی لدیرا زوره ده آمده باشیه دنه. لالیه که دن هیزن طایبتی ان حسده و آسایشه ببشتیوانی کوالیسیون فشارا اولکاری سر شانه این داعشه به طایبتی لبشاهی دیرا زوره و باشوری حسکه زیده کرنه. ایریشن میلیسن ایرانی لالیه کی و ایریشن ترکیه لالیه کی دن در فتک باش تجبو اکتیف بونا داعشه. نخاصم گو شوپینر تکز دکن گو ده شر اسرائیل و حماسه ده برفره ببه و درباسی سوریه و لبنانه ببه. بریس حسن باور دکا گو ترکیه و هول بده سودیش و یکی بگره و ایریشان لدیجی کردی سوریه پیگ بینه. گلو چش امریکا تی خوستن دا گو ریل بر و زراره بگره. بریس حسن باور دکه گو دوی امریکای پشتیوانی خوشبو حسده زیده بکه.
گو ترکیه جی هول بده سوده جی شر اسرائیل بگره و ایریشی باکر و روشلاتی سوریه بکه. دورده دوی هلوسته که زلال آ واشنطن هبه گو افده بروکی دورکی ویت ناس کرن و هول بندن خواین شریکن داعشه بپارزه جوان ایریشن ترکیه ین محتمل و ندور لگوری نرینن خلکن دوری.
لهرم کردن سوریه بتری 6000 مالبات داعشی لکامپانه و 10000 داعشی تگرتی گهادانه. و بحزاران چکدار داعشی وک شانه و شارتی اکتیون. گلو هگر شر درباسی سوریه ببه و ترکی ایدیشان پیک بینه دیروشا داعشی لباکور رجلات سوریه چوابه. کرد سوریه دوی باوریه دنگو دی داعشی وک 10014 جارک دن زندی ببه. زانا عمر دنگ امریکا قامشلو.